неволята, жителите на Неделино сами си прокопаха 3 километров канал, за да си докарат вода. Смениха шефа на пътната агенция. Колегата му в агенцията за инвестиции, представила карта на България без Пиринско, подаде само ставка. Руски туристи пребиха полска мечка в парк. Взели я за дегизиран пазач, а били без билети.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Часове преди рождения си ден, 4-годишният Стефче, който преди седмица падна от ескалатор във Варненски търговски център, бе изведен от медикаментозната кома. Момченцето вече реагира адекватно и дори си казало името пред лекуващите го специалисти, обяви пред Дарик професор Дико Бушнаков от местната болница Света Ана. Лекарите не се наемат да правят прогнози за здравословното състояние на Стефан, тъй като все още не е ясно дали няма да възникнат осложнения белите му дробове. Димитър Панев информира.
В последните дни се наблюдавало само подобряване на състоянието на пострадалото преди седмица дете, увери професор Бушнаков.
Кръвото налягане е вече горе-долу в нормата, 110 на 80. Моглобина му е в рамките на горе-долу нормално на тази възраст. Днеска колегите от реанимация го извадиха от хуманното дишане, т.е. той премина на самостоятелно дишане, което началото беше стабилно. С времето започнаха да се подобряват и неговите рефлекси по сега на крайниците, белия дроб, мозъка да реагира, като зададения въпрос, който беше как се казва, ще отвори очи и каза Стефчо.
Тези благоприятни факти обаче не могат да гарантират, че Стефан е излязъл от тежкото състояние, допълва специалистът.
Прогнозата все още не е ясна, защото тия подобрения евентуално могат да преминат изведнъж в едно осложнение от най-вече на белия дроб. Белия дроб и мозъка, това са критичните точки, които евентуално могат да доведат до внезапно сриване. Въпреки че той пак повтарям, е вече изведен от медикаментозната кома. Но не можем да кажем категорично, че той е вече е здрав и няма опасност.
Рождения си ден, 4-годишният Стефан ще прекара в съзнание, но ще остане в реанимацията на лечебното заведение, убеден е професор Бушнаков.
Микробиологични анализ потвърди, че 8-те деца от лагера Приморско, приети в Бургаската болница, са се разболели от салмонела. Децата бяха приети в болницата на 23 и 24 август. Състоянието им добро и ще бъдат изписани, казаха от инфекциозното отделение. Да се облегчи режима за придобиване на специално за всички лекари, които работят спешната помощ, и да се предвидят средства за ремонт на сградния фонд, в който се помещават филиалите на спешната помощ. Това са исканията на Асоциацията на работещите в спешната помощ, изпратени до Здравното министерство като предложения, които да залегнат Националната здравна стратегия до 2020 година. Председателя на Асоциацията доктор Десислава Кателиева увери пред Дарик, че спешните лекари са останали доволни от основните мерки, предвидени в проекта. Нужно било обаче да се доизяснят някои детайли, като това как ще се постигне желаното преразпределение на спешните екипи в страната, след като в цялата система има дефицит на кадри. Димитър Панев с подробностите.
В проекта за стратегията са залегнали позитивни мерки, които ще допринесат за стабилизирането на спешната помощ, убедена е доктор Кателиева. Има обаче някои неща, за които не става ясно как ще се реализират.
Говори се за създаване на национална карта с разпределение на екипите. При този кадрови дефицит в системата някакси ни се вижда трудно това да се постигне. Другото нещо, което е идеите за въвеждане на телемедицина, при положение, че комуникациите ни са в много лошо състояние в момента, някакси ни се струва невъзможно въвеждането на телемедицина.
Една от мерките, към които спешните лекари били много позитивно настроени, предвижда да се въведат нови ясни правила за разграничаване на спешните от неспешните състояния, поясни специалистът, допълвайки, че това е изключително необходимо към момента.
Може би могло да се желае повече от гледна точка на това да се предвидят средства за ремонт на сградния фонд за филиалите на спешна помощ, които на много места са в крайно състояние. Просто самите спешни кабинети са в стари селски здравни служби. Не е редно да остават в този си вид. Редно е да се предвидят средства за ремонт на тези спешни кабинети по малките общини, които след закриването на много общински болници останаха единственото място, където денонощно могат да се прегледат пациентите от малките общини. дни.
Необходимо е също така и да се направи уточняване на статута на работещите в спешната помощ, допълни доктор Кателиева. Според нея, така наречените парамедици не трябва да заместват спешните медици, а да им бъдат в помощ.
С нова сила се разгоря големия пожар в Свиленградско, близо до границата с Турция, който преди дни обхвана близо 20 000 декара. 150 души се борят през целия ден днес. Огнената стихия на два фронта върху 1500 декара между селата Студена и Дървишка могила. Няма пряка опасност за хора и населени места, уверяват от временния кризисен щаб, който работи там от снощи, информира Живка Тодорова.
70 огнеборци, 35 военнослужащи от Хасковското поделение, горски земеделски производители и доброволци правят всичко възможно да ограничат и овладеят стихията. В гасенето на върховия пожар в Борова гора се включи отново хеликоптер от авиобаза Крумово. Три тежки машини правят просеки, за да ограничат разпростирането на пламъците. Временният кризисен щаб ръководи заместник директорът на пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Васил Василев.
Това е лошото, че пожара е на голяма площ, вятър е променя своята посока и това създава определени затруднения за екипите. Голяма помощ оказва вертолета от българската армия, който забавя развитието и придвижването на пожара, така че дава възможност на нашите екипи да достигнат до фронта на горенето. В момента около 1500 декара площа.
Все още не е напълно ликвидирана опасността за населените места в близост, призна той.
Да, такава опасност съществува все още и всъщност работата на екипите е да предотвратиме тази опасност, но още не е преминал.
На мястото е и изпълняващият длъжността областен управител на Хасково Кадир Исов, който също ръководи кризисния щаб.
Искам да успокоя всички, че пряка опасност за населението няма. Вярно е, през нощта се разви много силен пожар, за което и поискахме съдействие от държавата, от всички институции и получихме максимално бързо съдействие от тях. Към момента няма опасност за населението, но знаете, че ситуацията може да се промени. Така както бяхме сигурни, че пожарът е изцяло изгасен, се възобнови без да очакваме такова нещо. Димът се качва високо, както виждате наоколо, няма опасност за населението от обгазяване.
Високо проходими машини са предоставили земеделците и горско стопанство Свиленград, 15 са противопожарните автомобила, 17 екипите на пожарната. На разположение са и 4 водоноски. Теренът е горист и сложен, което затруднява гасенето, но опасност пожарът да прехвърли границата с Турция няма, съобщават от кризисния щаб. Работата за локализиране на пожара ще продължи през цялата нощ, информират от областното управление на пожарна безопасност в Хасково. Живка Тодорова, Дарик, Радио Свиленград.
Нелегални мигранти са виновни за друг от големите пожари в района. Гранични полицаи са задържали 7 алжирци в землището на село Лесово. Близо до място на задържането им имало пожар. Той е обхванал тревиста растителност и над 500 декара широколисна гора между селата Лесово и Малко Кирилово. Алжирците признали, че са запалили огъня, за да бъдат открити по-бързо, тъй като на двама от тях им приушало. Оказана им е медицинска помощ в Ямбол, след което са върнати в граничното управление в Елхово. Гасенето на пожара са се включили 3 автомобила с 20 огнеборци, екипи на горското стопанство, екип на Министерството на отбраната и по-късно пожара е потушен. Жителите на Неделино са успели да прокопаят 3-километров канал, който да напълни пресъхналите водоеми в града и околните села. От утре започва полагането на тръбите, каза Дарик кмета Стоян Баширов. Още от Илия Вълков.
Близо 1500 жители на Неделино са се включили в мащабната акция с кирки и лопати да прокопаят нов канал за осигуряване на вода. Положението в района продължава да е бедствено, каза кметът Стоян Беширов.
Да, каналът е цяло готов. Започваме утре сутринта да полагаме тръбната мрежа. Положението продължава със всеки изминат час да се влошава в Неделино. Безводието също напира. Сложна обстановка, бедствено положение.
Все още премиерът Пламен Орешарски не е отговорил на искането на кмета Стоян Беширов за среща с него.
Просто съм на педал и изчаквам кога ще ме покани. Занимава съм в момента областни управители, народни представители и очаквам всеки момент да ми се уреди среща, защото при тази обстановка няма ни толкова водоноски, откъдето да карам вода. В момента и двете реки вчера споделих, днес отново се връщам от село Крайна, където няма една капка вода в речното корито. Населението е на штрек. В момента и са готови, ето утре са отново готови да изведнат 1000-1500 човека на трудов ден, за да успокоим обстановката малко или много. Надявам се този водоисточник, с който почнаме водоснабдяването, до неделя да вкараме тази вода, за да облегчим с час-два напрегната обстановка, да намалим режима.
Промените по високите етажи на държавните агенции продължават. Инженер Стефан Чайков е новият председател на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура. Досегашният председател на пътната агенция Лазар Лазаров остава член на управителния съвет. Рокадите обяви министра на регионалното развитие Десислава Терзиева. Промените в ръководството са резултат от политиката за запазване и стимулиране на професионалното начало, заяви министра на регионалното развитие. Александър Гинева информира.
Подмяната на шефовете по високите етажи на властта не подмина и агенция Пътна инфраструктура. Смяната на инженер Лазар Лазаров с колегата му Стефан Чайков обяви министърът на регионалното развитие Десислава Тързиева.
Аз лично искам да имаме нов председател на управителния съвет и ви казвах защо избрах господин Чайков. Но защото той идва от бизнеса, идва от браншова организация. А за нас като правителство е много важно да разшириме отношението към бизнеса, да се слушаме повече в него и разбира се да подпомогнем на малки и среден бизнес. И мисля, че господин Чайков ще бъде много полезен, който представи пред мен своите визия за развитието на агенцията на инфраструктура.
Инженер Чайков идва от частния строителен бизнес, по образование е пътен инженер и цялата му кариера е минала в пътния бранш. През април 2011 година беше избран за председател на управителния съвет на браншова камара Пътища. Чуйте повече от самия него.
Казвам се Стефан Чайков, строителен пътен инженер съм по образование. Цялата ми професионална кариера е минала в строителство. Последните 20 години почти изцяло в пътния бранш. Мога да кажа, че познавам детайли
с целият процес, който е в пътната инфраструктура.
Инженер Лазар Лазаров остава в пътната агенция като член на управителния съвет.
Директорът на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов подаде оставка. Това потвърди самия той в интервю за Дарик. Причината за освобождаването е липсата на комуникация с премиера Пламен Орешарски. Стефанов обясни, че е правил опити за среща и разговори с премиера и други членове на кабинета, но не му обръщали внимание. Името на Стефанов нашумя през април. Тогава в световно известни телевизии се завъртя рекламен клип на България, в който обаче липсваше Пиринско. Александър Гинева допълва.
Липсата на разговори с висшите представители на кабинета подтикнала Борислав Стефанов да подаде оставка като изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.
Нормално, поне за мен, когато дойде едно ново правителство, дори в случай не е толкова ново, да поставя на тия позиции някакви хора, на които им има доверие. А пък за мен не съм сигурен дали може да се каже това, защото за 3 месеца преди това почти нямахме никакъв контакт с никой от правителството. На практика не съм говорил никога за инвестиции и за правене на бизнес, така че в един момент реших, че може би ще бъде по-добре да дойде на тази позиция някой, на който различните министри, членове на правителството имат малко повече доверие, за да може да се развива на някъде тази агенция и изобщо да се прави нещо по отношение на привличането на инвестиции.
Стефанов подчерта, че не е имал конфликт с новоназначени служители в агенцията или пък с премиера Орешарски. Решението му е лично, но не е на база оказан натиск или друг тормоз.
Конфликт няма. По-скоро, както казах, не съм имал и конфликт с никой друг от правителството. По-скоро не съм имал контакт, което е малко по-очудващо. Единствената ситуация, в която съм имал възможност по-отблизо да говоря с някой, беше в една работна група с госпожа Бобева, където обаче, освен мене, имаше още около 20 човека, така че това не дава възможност за кой знае колко обстоен разговор. И така.
Стефанов стана особено известен през месец април, когато карта на България без части на Пиринска Македония се появи в рекламен клип, излъчван в най-големите световни телевизии. Клипът беше част от кампания на стойност 4 милиона лева, изработена по поръчка на Агенцията за инвестиции. Тогава пред Дарик Стефанов определи като дребнава острата реакция в социалните мрежи, в които граждани реагираха възмутено и определиха като абсолютен гаф рекламата на страната ни без Пиринско на картата.
С постовите си разделиха и ръководителите на интендантско обслужване към Министерството на отбраната. Във връзка с възникналото напрежение сред работещите обявили готовност за протести заради неизплатени заплати, ръководството на Министерството на отбраната за решение за освобождаване на изпълнителни директори на дружеството Соня Неделчева и останалите членове на съвета на директорите Димитър Димитров и Юлиан Тошмаков. Със заповед на министър Ангел Найденов, акционерното дружество започва проверка на вътрешен одит. Първоначалната проверка показва, че той е приключил първото полугодие на 2013 с загуби от 315 000 лева. поредната финансова година с загуби и 2012. Те са в размер на 707 000 лева. Тези негативни резултати са допуснати, въпреки че Министерството на отбраната е осигурило пълен обем на работа на дружеството, включително и почивни дни. Размера на констатираните загуби, забавеното изплащане на работни възнаграждения и допуснатото напрежение в дружеството са достатъчни основания за смяна на ръководството, посочва Министерството на отбраната. Американският министър на отбраната Чак Хейгъл заяви, че въоръжените сили на Съединените щати са готови да действат, ако президента Барак Обама даде заповед за нападение срещу Сирия. Военноморският флот на Съединените щати има 4 ескадрени миноносци в източната част на Средиземно море и Сирия попада в техния обсег. Съединените щати имат и военни самолети в региона. Вчера държавният секретар Джон Кери заяви, че има неопровержими доказателства за мащабна атака с химическо оръжие в Сирия, като разузнавателната информация убедително сочи, че виновник за нея е правителството на Башар Асад. Той предупреди, че нарушаването на тази международна норма не може да бъде оставено без последици. Днес Хейгъл потвърди, че има доста сериозни разузнавателни данни за смъртоносно нападение срещу цивилни пред градия на Дамаск миналата седмица. Американски ракетен удар по Сирия може да бъде нанесен още в четвъртък, твърди NBC. Тридневните удари ще имат ограничен характер, посочва телевизията, която се позовава на неназовани официални американски представители. Целта на ударите на този етап по-скоро ще е да се отправи послание до сирийския президент, а няма да е начало на пълномащабни военни действия. Малко вероятно е Съединените щати да нанесат удар срещу Сирия, докато екипа на ООН е още в страната. Администрацията също така може би ще се съобрази с избора на момента с графика на Обама, който има планирани срещи в Швеция и Русия следващата седмица, за да се избегне ситуация, при която главнокомандващия да е в чужбина, когато Съединените щати предприемат военна акция. Това пък пише Associated Press. Сирийският външен министър Уалид Муалем каза, че предвиден за днес работа на инспекторите на ООН от втория ден на проверки в Сирия била отложена за утре заради разногласия между бунтовниците и опасност за сигурността на експертите. Муалем отхвърли обвиненията на Джон Кери и твърденията, че сирийските сили са отстранили следите от използвано химическо оръжие. Сирийските сили няма как да отстранят следите, защото те са в райони под бунтовнически контрол, акцентира Муалем. Според него евентуално нападение на Съединените щати срещу Сирия би послужило на интересите на Ал-Каида. Той предупреди, че в случай на западно нападение страната му ще се отбранява. ООН е потвърди за забавянето на разследването и призова всички страни в конфликта да гарантират безопасно преминаване и достъп на нейните експерти до местата на предполагаемата химическа атака, като добави, че е в интерес на всички страни да сътрудничат на разследването. Самолет на Руското министерство на извънредните ситуации кацна в сирийския град Латакия, за да достави хуманитарна помощ и да евакуира граждани на страни от бившия Съветски съюз. На отиване самолета е превозил 20 тона товар, основно консерви и захар, съобщиха от министерството. На връщане той ще евакуира 180 граждани на Русия и страните от ОНД, които са пожелали да напуснат Сирия. Ще бъде глупост, ако бъде обявена война на Сирия или се стигне до военна операция там без акцията на Съвета за сигурност на ООН, това коментира пред Дарик арабиста Кириак Цонев. По думите му, определени сили имали интерес Сирия да бъде раздробена на малки враждуващи части, като върху конфликта влияли интересите към огромните газови находища, открити до бреговете на държавата. Според арабиста, важен е въпроса, кой е използвал химическо оръжие там. Чуйте какво каза още Кириак Цонев пред Йовка Йовчева по повод анонсите, че Запад да обмисля бърз военен удар Сирия без мандат на ООН.
Струва ми се, че има държави, има държавни лидери, които са способни и могат да вземат и подобни напълно погрешни решения. Къде са доказателствата, че правителството използва химическо оръжие? Те са долу горе на същото равнище, където бяха така наречените доказателства за агресията срещу Ирак. Беше обвинен, че има химическо оръжие, което така никой ни не откри. Аз съм убеден, че сирийският режим няма абсолютно никакъв интерес да използва химическо оръжие. Мене ми се струва, че става въпрос за една крупна провокация. И другия въпрос е, добре ще има намеса. Имаше намеса в Ливия, до какво доведе тая намеса? Доведе до хаос. Имаше намеса в Ирак. Доведе до хаос. Така че във всички тия случаи ние трябва този опит, вече натрупан с годините, да го имаме предвид. Факторите са няколко. Единият е, Сирия да бъде раздробена на малки мини държавици, които са враждебно настроени една към друга, на чисто религиозна основа, за да може също да стане и с Ливан, по-нататъчно раздробяване на Ливан, и изведнъж най-силната държава в района остава Израел. Другият фактор, който влияе върху това, кой ще вземе властта в Сирия, това са огромните газови находища до сами бреговете на Сирия. Знам сирийците, живял съм сред тях дълги години, те си мъдри хора. Винаги ще намерят решение. Те днеска може да се бият, а утре те ще се целунат и ще си намерят мирното решение. Те трябва да бъдат оставени сами на себе си и никой да не им пречи.
Западни военни експерти обвиняват елитната 4-та дивизия на сирийската армия за обстрела с бойни отровни вещества на бунтовните предградия на столицата Дамаска. Формированието, известно и като преторианската гвардия на клана Асад, е командвано от брата на президента Башар Асад, Махер. Кой е мрачният, жесток и винаги мълчалив пазител на режима, както и какво представлява управляващото семейство в 23-милионната държава Близкия изток, чуйте от Николай Тихов.
48-годишният Башар Асад взима властта в Сирия след смъртта на баща си Хафес през 2000-та година. Според мнозина наблюдатели, обаче почти равен във властта с него е най-малкият му брат, генералът Махер Асад, който ръководи републиканската гвардия и елитната 4-та бронирана дивизия. Според обвиненията на западните държави, заповедта за ползването на химическо оръжие, за което 20-членовия екип на ООН все още не е намерил доказателства, е наредена именно от 45-годишния Махер, който вече повече от година стои възможно най-далеч от публичното пространство. Махер всява страх във враговете на властта и зловещи истории за неговата безмилостност се разпространяват като легенди. Някои врагове на властта също така твърдят, че Махер е същинският лидер на държавата, а не 8 години по-възрастният му брат Башар. Махер не се е явявал публично, откакто бомбен атентат с централата за национална сигурност в Дамаск отне живота на заместник шефа на генералния щаб на сирийските въоръжени сили, генерал Асеф Шаукат. Предполага се, че взривът може би е ранил и Махер, и затова той не се явява пред камерите вече повече от година. Елитната 4-та дивизия се счита за най-добре подготвената сред сирийските въоръжени сили и се състои от 25 000 души. Другата ръководена от Махер дивизия, републиканската гвардия, е президентската лична охрана и се състои от същия брой тежко въоръжени войски. Коментатори обясняват, че 4-та дивизия е изключително лоялна на властта и почти не е афектирана от дезертьорство, откакто започна гражданската война в Сирия преди повече от 2 години. Махер наследява дивизията от Чичо Сирифат, който е лоялен съюзник на по-големия си брат Хафес, докато не се обръща срещу него и организира несполучлив преврат през 84-та година. Атентата в Дамаск в същия ден като атентата в Бургас преди година, при който умира генерал Шаукат, остави вдовица единствената сестра на Махер и Башар, 52-годишната Бушра Асад, която заедно с 5-те си деца е включена в забраната на Европейския съюз за редица санкции върху хора близки до властта в Дамаск. След убийството на съпруга й, Бушра, която по професия е фармацевт, за да избяга от ужесточаващата се гражданска война, получава убежище в Обединените арабски емирства, като по-рано тази година при нея отива и майка й Аниса. Башар, Махер и Бушра имат още двама братя, които обаче умират през 1994 и 2009. Басел, който е 3 години по-голям от Башар и дипломиран машинен инженер, е предвиден да наследи баща си на президентския пост. Той обаче умира на 32 годишна възраст при автомобилна катастрофа, докато шофира по време на мъгла в Дамаск. Предпоследният им брат Машт пък се ражда с психично заболяване, за което не се знае почти нищо. Той е дипломиран електроинженер и женен, когато умира на 43 годишна възраст от неясно заболяване.
Отново у нас, евентуално разцепване на ГЕРБ и създаване на нова парламентарна група, зад която да стоят хора от създаващата се партия БАСТ, може да се окаже и успокояващ фактор за обстановката в парламента, коментира в интервю за Дарик социолога професор Петър Емил Митев по повод предстоящата политическа есен. Според него протеста е пред дилема. Или трябва да се деполитизира и да излезе с платформа от ясни искания, или да покаже ясна връзка с политически партии. Иначе не може повече да бъде ефективен.
Бойкотът на парламента очевидно не беше добра тактика, избрана от ГЕРБ. Според мен те ще останат в парламента и би трябвало да се включат в работа на комисиите. Много важно е как ще се развият нещата в доскоро управляващата партия, какъв потенциал ще има така наречената БАСТА, дали наистина ще се получи още една парламентарна група на базата на разцепване на парламентарната група на ГЕРБ. Това ще има изключително важно отражение върху по-нататъчния процес. Твърде възможно е това да се окаже успокояващ фактор. БАСТА показва точно това, че те е трябвало да бързат. Ако беха се свикали предсрочни избори вече или беше насрочена датата, нямаше да бъде подходящо за разцепление, за създаването на нова парламентарна група на базата на досегашната. Вижте как се получи на времето. Сините мравки разцепиха парламентарната група на СДС и фактически дадоха възможност да управлява кабинета Беров. ГЕРБ беше единственото изключение за партия, която е на власт и която е била, така да се каже, застрахована от отцепване. Те сега се появиха. Ако пак казвам, се позовем на досегашния политически опит, вече не малък, може да прогнозираме това, че тази група ще има по-гъвкава политика от досегашната политика на ГЕРБ. Да не говорим, че самия ГЕРБ се опитва също под ръководството сега на Бойко Борисов и издъхна изолация на Цветанов, се опитва също да бъде по-гъвкаво. За сега събитията се развиват по-скоро в полза на правителството, отколкото в полза на протест. Нов опит за форсиране от типа на штурма на парламента, на обстаната по-точно на парламента, може да изиграе още по-отрицателна роля за протестното движение.
Професор Петър Емил Митев пред Йовка Йовчева. След набралата популярност у нас световна инициатива Нощ на музеите се задава и Нощ на театрите. На 14 септември София ще е сцена до след полунощ, защото за първи път, подобно на много други европейски градове, столицата ни ще има свой сценичен празник. В афиша са включени спектакли на повечето наши театри с преференциални цени. Зрителите ще могат да се разходят зад кулисите, да видят какво се случва в гримьорните, да разговарят с актьори и режисьори, да вземат автографи. Планират се и проявени открито. Чуйте какво казаха за Нощта на театрите в ефира на Дарик. Катерина Миланова, един от организаторите на инициативата и двама от посланиците на театралната нощ, актьорите Ванесто Русян и Антони Аркиров.
Ще има закрити, открити сцени, като идеята е да се представи лицето на театър във всичките му форми. Не само стандартните сцени.
Много се зарадвах, даже като го чух, че са го направили. Още преди години, като беше Нощта на музеите, се чудих защо няма такова нещо. Изобщо София няма голям фестивал театрален. Повечето големи фестивали са извън София. И е по-добре да има такава възможност хората да се запознаят, защото сега всеки не ходи постоянно всеки ден на театър и когато има нещо такова, може да концентрира вниманието и да каже, това е нещо любопитно, дай да отида да го видя наистина. И така да се запознаят малко хората, да не е само чалга и политика навсякъде, защото...
Особено в България хората някакси трябва някой да ги провокира, за да действат. Иначе всичко е седене, да. Първата постановка, в която ще участвам от 19 часа, е Идиот 2012 на режисьора Деши Шпатова в Народния театър. После в Червената къща от 23:30 ще ме видите постановката Истина отвъд полярния кръг.
Значи започва от 11 часа. Последният спектакъл е в полунощ. Над 50 участника, над 35 представления, 10 прожекции. Наистина е богата програмата.
Аз лично забелязвам, че хората се върнаха по някакъв начин в театрите. Защото сега все пак има на постановки, които не можеш да си купиш билети. Какво послание ми, ходете на театър, то е хубаво.
Задавал съм си въпроса защо хората не ходят на театър. Може би затишли и са оцелили някакво представление, което не им е допаднало.
То това си на представление, се сблъскаш с публиката и дали ще се харесаме едни с други. Някой път става, друг път. Срещам хора, които ми казаха, аз съм бил, от кога съм ходил на театър, вече като се жених и да ми 20 години и викам, охо.
Това е повод капка по капка някакси да се действа. И сега нашите слушатели, които ни слушат, нека, нали, който все пак има някаква култура в себе си, така да погне околните от себе си, хайде да отидем, да, и по този начин и те ще се включат в каузата, за да може да има изкуство и култура.
Ханко Брат да бъде канонизиран за светец предлагат от Българската академия на науките и изкуствата и Асоциацията на българите по света. Предложението ще бъде изпратено до патриарх Неофит, обясни за Дарик професор Григор Велев, председател на Българската академия на науките и изкуствата. Причината е, че Кобрат е бил първият български държавник, приел християнството, като същевременно е бил воен, отстояващ интересите на поданиците си. Чуйте какво каза още Григор Велев пред Павел Хаджиев.
Идеята за канонизацията на Канко Брат проистича от двама украински българи. Единият е господин Серк, известен писател, българин, опоисот и журналист, и инженер Петър Петров, който в момента участва в колиздачната обиколка на българите от Украина на България. Ние се събрахме учени от нашата академия. Това нещо предстои сега да бъде разгледано на септември в академичният съвет и решихме, че има достатъчно основание да се иска канонизацията на Канко Брат и ние една среща с патриарха и с членовете на Светия Синод, които да ги запознаем подробно и настоятелно да искаме да бъде канонизиран за светец.
Само от патриарха ли зависи дали той ще бъде канонизиран?
Не, патриархът внася този въпрос в Светия Синод. И Светия Синод е този, който ще вземе решение да се канонизира или не Ханкоград.
Двама руски туристи пребиха по грешка мечка в природен парк в Полша. Мужиците Василий Дубенко и Алексей Павлович, служители на металургичния завод в Челябинск, били на почивка в Закопане и решили да посетят Татранския природен парк, но влезли на територията му без билети. Когато видели мечката, руснаците решили, че това е преоблечен служител на парка и се нахвърлили върху него с юмруци. Според показанията им пред полицията, искали да го ударят само веднъж, за да си мълчи. Случайно минаващи изумени туристи се обадили в управата на парка, но когато служителите пристигнали, на мястото заварили мечката без съзнание, до нея двамата окървавени граждани на Русия. Мечока Самсон получил 9 шева на главата и се наложило да му бъде отстранен счупен нокът. Животното веднага било транспортирано за рехабилитация в зоопарка в Краков, а руснаците ще трябва да платят цялата сума по лечението му. Това бяха новините на Дарих 18. Времето. През нощта на места главно в Северна България ще превали при гърми. Преди обед сряда ще има разкъсана облачност и повече слънце, но още около и след пладен над Западна България ще се развият дъждовни облаци и ще започнат валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. По-късно през деня превалявани и гръмотевичен ден ще има и централната част на страната, а през нощта срещу четвъртък и в Източна България и по Черноморието. Дневните температури утре ще са в широки граници от 25 градуса в северозападните райони, където ще е предимно облачно и дъждовно, до 35 градуса в Югоизточна България, където ще е предимно слънчево. София се очаква 28 градуса, по морския бряг от 26 до 29 градуса.